Luister nou na die woord van die Here uit Markus hoofstuk 1. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kan vergewe. En dat hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra en met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eens werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Tot sover die skriflesing. Met die oog op die prediking uit die woord van die Here, luister ons weer na vers 1. Hierdie vers begin eintlik met die woord begin. Begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Liewe broeders en susters in Jesus Christus, ons Here, begin is 'n belangrike woord. Wanneer daar oor iemand oor iets begin praat word, word daar so baie gesê. Dit sê alles oor wat gaan volg, met watter gesindheid daar gepraat gaan word oor Jesus en watter lig sy optrede gesien sal word. Die eerste sin van 'n vertelling, in hierdie geval 'n evangelie, bepaal alreeds hoe die res van die vertelling gaan afloop. in watter rigting dit gestuur gaan word. Die begin is nie alleen belangrik omdat die gesindheid teenoor Jesus daarin weerspieël word, maar het geef ook die regte invalshoek, die regte lens waardeur die hele optrede van Jesus gesien moet word. Laat ons allemaal vir ons afvra, wat begin het ons met Jesus gemaakt in ons levens? As jy moet begin praat oor hom, oor die pad wat hy met jou geloop, waar sal jy begin? Wat sal jou begin woorde wees? Miskien, as jy eerlik is met jouself, het jy 'n begin gemaak wat daarop uitgeloop het dat jy op hierdie stadium in jou lewe waar jy hier sit Jesus nie regtig ken, dat hy dalk 'n vaag figuur op die agtergrond van jou lewe is, dat daar 'n klomp struikelblokke tussen hom en jou is, sodat jy 'n klomp weerstand het wat jy voor kan hou om nie onbevange jou lewe in sy diens te gee nie. En miskien kan jy vir jouself afvra, maar is dit die tyd in my lewe dat ek 'n nuwe begin moet maak? Die nuwe oë na Jesus kyk, om hom te sien soos hy regtig is. En dat al hierdie verkeerde denkbeelde wat deur die jare in my gedagtes gevorm is, uit die weg geruim kan word. En mag die Heilige Gees ons vanaand lei om in hierdie begin wat Markus maak, 'n beginpunt te kry, 'n ankerpunt, om met nuwe oë na Jesus te kyk en om met 'n nuwe hart te volg. Begin van die evangelie van Jesus Christus. Hoekom begin Markus met daardie woord? Hy het baie sterk met die besef gewerk dat hy iewers moes begin. Wanneer mense die betekenis van Jesus se koms na hierdie wêreld toe wil hoor en dit in die regte lig sien, is 'n bepaalde vertrekpunt nodig. Dit is opvallend dat al die evangelies, al vier die evangelies, 'n unieke vertrekpunt het. Soos 'n diamant wat jy ronddraai en verskillende slypvlakke sien waaruit die wonderlike lig van die evangelie, die veelkleurigheid daarvan, fonkel vanuit verskillende hoeke. Matteus begin met die geslagsregister van Jesus, wat die begin van Jesus terugvoer tot by Abraham, die vader van die gelowiges. Dit is met Abraham waarmee die Here verbond gehad het, besluit. Jesus se koms word in Matteus belig vanuit die verbondstrou van die Here wat sy belofte aan Abraham in vervulling laat gaan. Vir Lukas was dit belangrik om die verhaal self, soos dit oorgelewer is deur mense wat van die begin af ooggetuies was, stap vir stap te ondersoek en het noukeurig in die regte volgorde op te teken. Johannes voer die begin terug tot in die ewigheid met daardie magtige beginakkoorde. In die begin was die woord. Die woord was by God. Die woord was self God. So het elke evangelie sy eie unieke, geldige invalshoek om te begin praat oor Jesus. Invalshoeke wat mekaar op 'n besondere wyse aanvul tot 'n volle beeld van die rykdom van God se genade in Jesus Christus. Maar nou terug na Markus. Waar begin Markus? As hy begin praat oor Jesus. Hy begin by Johannes die Doper se optrede. Die wegbereiding. Waaraan die profeet Jesaja verwys word wanneer daar sê hy sal 'n pad vir jou regmaak. 'n Oop pad waarin daar nie struikelblokke is nie. 'n Pad waar daar beweging kan wees, ongehinderde beweging. Johannes die Doper wat gepreek het, bekeer julle. Koninkryk van die hemel is naby. Johannes die Doper wat die belangrikheid van voorbereiding, voorbereide hart beklemtoon. Hy begin sy evangelie by die noodsaak dat voorbereide hart daar moet wees om die volle impak van Jesus Christus se koms na hierdie wêreld onbevange te kan ontvang. Dat die volheid daarvan ongehinderd in jou hart in kan vloei sonder dat daar enige struikelblok is wat dit keer of jy wat laat twyfel of jy laat aarzel. Voorbereiding het nie net daarmee te doen dat ons voor nagmaal selfondersoek doen, ons harte ondersoek en vir die Here bidend vra om ons die regte gesindheid te gee om en vir die gemeenskapsmaaltyd in Christus toe te tree. Voorbereiding is iets wat 'n mens elke dag van jou lewe deel van jou geloofspraktyk maak. Elke dag sal jy bid, Here, ook vir hierdie dag vra ek U, verwyder alles wat skeiding maak tussen my en U. Verwyder dit wat my hart verhard. Verwyder dit wat soos gordyne toegetrek is, dat ek die helder lig van Jesus Christus se majesteit nie kan sien. Verwyder hierdie dinge, al die struikelblok, al die toegordyne, dat daar 'n oop pad kan wees vir U woord, vir U gees, om in my te werk, dat ek my roeping om U lieflikheid te bedien in hierdie wêreld kan uitvoer. Hier is ek, Here. Ek gee my U hart en my hande. Wie so gesind is, kan 'n nuwe begin elke dag maak met Jesus Christus. En die ware aard, ware geheim van Jesus Christus se koms na hierdie wêreld, die volle impak daarvan, sal deel word van jou lewe. Dit sal uit jou uit straal. Dat dit wat die hart is van Jesus, die hart van die betekenis van sy koms, van sy teenwoordigheid in hierdie wêreld, dat dit, soos Markus hier sê, dit beskryf begin van die evangelie van Jesus Christus. Evangelie, dit wat hy beskryf is nie 'n droë biografie oor Jesus se lewe nie. Dis nie 'n blote verhaal nie, dis evangelie, dis blye nuus wat soos 'n veldbrand moet versprei in 'n wêreld waarin mense deur die Romeinse owerheid onderdruk is, in 'n wêreld waarin 'n blindgeborene langs die pad sit en bedel omdat daar nêrens anders vir hom 'n inkome is, in 'n wêreld waarin mense se lewens stikkend gemaak word deur demoniese magte, in 'n wêreld van haat waarin jy so maklik as 'n tollenaar en 'n sondaar gebrandmerk word en geïsoleer word In 'n wêreld waar soveel mense se lewens donker was sonder hoop, breek hierdie lig deur van die evangelie. Blye nuus. En dit is wat vandag nog die nodigste woord is om in hierdie wêreld gehoor te word. Die boodskap wat nog groot bevryding getuig, waar Jesus in sy mag en majesteit optree, waar hy in hierdie wêreld optree as die een aan wie alle mag in die hemel en in die aarde gegee is, die een wat aan die regterhand van God sit, wat deur sy gees hier teenwoordig is en sy mag en gesag in hierdie wêreld bedien, ook deur jou optrede as Christen. Niks kan hom keer om te doen wat hy wil. Niks kan hom keer om genesing te bring vir die siekes, vir die lig te laat sien vir die blindes, mense wat vasgevang sit in een of ander iets wat 'n magsgreep op hulle het, vryheid vir hulle te bring. As jy nou kyk na jou eie geskiedenis, jou eie lewensverhaal, is dit wat elke dag uit jou lewe uitstraal as iemand wat 'n Christen is, wat 'n gemeenskap met die Here van die lewe leef? As jy iemand wat in alle omstandighede bly kan wees, 'n stralende mens, wat een groot woord oor jou hele lewe geskryf staan, evangelie. Of is daar gordyne voor jou getrek, jou demp, en wat jou iets van die donker te laat uitstraal, dan moet daar die pad oopgemaak word. Dit wat verhinder dat hierdie evangelie deurbreek moet oopgemaak word. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Nie die begin van die evangelie volgens Markus of volgens Petrus nie. Hierdie evangelie is waarskynlik opgeteken aan die hand van gesprekke wat Markus met Petrus gevoer het. Die naam Markus word nie eens een keer in hierdie evangelie genoem nie. Die fokus is geheel en al op Jesus, die Seun van God. Sy optrede is so vanselfsprekend. Geen mens hoef te probeer om 'n teologie daar op te bou rondom dit. Geen menslike skrywer het nodig gevind het om 'n legende rondom Jesus op te bou. Met ander woorde, om sy optrede met aangedikte kleur en luister te probeer inkleer, om mense op so 'n manier te probeer oortuig om in hom te glo nie. Dit hoef nie kunsmatig aangeplak te word nie, sy optrede spreek eenvoudig van homself, van wie hy is, dat niks hom kan keer, dat hy inderdaad die Seun van God is, die een in wie die hemelse Vader welbehae, wat vir hom alles sal gee, wat hy in die naam van die Vader wil doen. Die Seun van God, daar kan geen twyfel bestaan oor sy hemelse herkomst. Die Seun van God, aan wie ons onvoorwaardelik ons lewe kan toevertrou. Die Seun van God, in wie sy teenwoordigheid alle weerstand wegsmelt. Dit blyk so duidelik uit die eerste hoofstuk en ook in die rest van die Markus evangelie. As een mens dit gaan deurlees, dan sien een mens kenmerkend hoe daar 'n manier van optrede hier te sprake kom waardeur niks gestuit kan word, wat eenvoudig net van die een na die ander beweeg, of soos 'n oop pad wat oopgemaak is, wat hier niks toegemaak kan word. In die Engels is daar, wanneer daar hierdie Johannes die Doper se optrede verwys word, is daar 'n verwysing daarna dat vir die Here 'n oop pad gemaak moet word. Like a straight way ahead for him. En daarvan af kom die Engelse woord straight away. Straight away beteken iets gebeur dadelik. Daar's niks wat dit kan keer nie. Waar kan ophou of 'n struikelblok wat in die pad daarvan kan wees. As iets straight away gebeur, dan gebeur dit onmiddellik. En luister maar net, as ons net vir 'n oomblik by 'n paar plekke in die hoofstuk kan stilstaan. Toe Jesus uit die water opgestaar het waar hy gedoop is, daar word die woord onmiddellik gebruik. Daar word nie getalm nie. Die Gees het Jesus onmiddellik in die woestyn in laat gaan, vers 12. Andreas en Simon, wanneer hulle deur die Here geroep word, los hulle nette onmiddellik, vers 18. Nie 'n oomblik wat hulle talm. Net so ook Johannes en Jakobus. Onmiddellik, vers 20. Dan ook weer Jesus se optrede, hy gaan na die sinagoge toe, onmiddellik, 21. Jesus se optrede het soos 'n veldbrand versprei onder die mense. Orals, onmiddellik het dit gebeur. Vers 28. Wanneer hy die sinagoge verlaat, het hy onmiddellik na die huis van Simon se ma, se skoonma toe gegaan, vers 29, waar Simon en Andreas onmiddellik vir hom vertel het van haar siekte en waar haar siekte toe die Here aan haar hand gevat het, onmiddellik gesond geword het. So kan die mens deur die hele evangelie gaan en bietjie gaan kyk, hierdie woordjie onmiddellik, hoe baie keer dit gebruik word. Kenmerkende woord van Markus, wat net wys hier heel aan die begin, net hierdie invalshoek waarmee hy werk, Jesus Christus, die Seun van God, hierdie evangelie, waar hy optree, kan niks omstuit. Alles gebeur soos dit moet. God se pad na hierdie wêreld toe, met die koms van die koninkryk na hierdie wêreld toe, is oop pad. Niks kan dit keer. En mag hierdie manier van kyk na Jesus Christus vir ons allemaal een lens wees, waardoor ons in die tyd van ons lewe op een nieuwe manier na ons Here sal gaan kyk. As die een wat onmiddellik, sonder op te aarzel, alles gee om hierdie wêreld te verlos van verderf. Mag het so wees dat ons elke dag biddend leef, Here, ons wil onmiddellik, sonder dat iets die pad keer, ons lewe aan U toe vertrou. Wys vir ons, wat moet ons in U diens doen, dat hierdie koms van hierdie koninkryk, hierdie lig van die evangelie, hierdie blydskap wat dit bring, uit ons lewe kan straal. Neem al die dinge weg wat hindernisse veroorsaak. Mag al hierdie struikelblokke wat hierdie jare opgebou het, dinge wat ons dalk gelees het in korante van geleerde mense gehoor het, dat oor wie Jesus nou sou wees, dat hy maar net 'n profeet sou wees. Al hierdie dinge wat in my eie hart opgebou het, hierdie verharding waar ek in myself ingekeer is, maar die lewe net om myself draai, en waar ek so blind raak vir hierdie magtige teenwoordigheid van Jesus in my lewe, blind raak vir die manier hoe hy hom oor my ontferm het en my rykdom van die lewe gegee. Mag al hierdie struikelblokke opgeruim word, dat die genade van God en Christus vrylik kan vloei op die oop pad en sy doel in ons en met ons kan bereik. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die woord wat lewend en kragtig is en wat ons harte nuut maak. Mag ons in hierdie week wat voorlê elke dag een nuwe begin maak met Jesus, die Seun van God, ons Here. Mag die Gees ons hierin lei en ons voortdurend herinner aan hierdie beginwoorde van die evangelie van Markus. U ken elkeen van hierdie kinders van U wat vanaand hier is. U ken hulle sorge. U weet dat daar kan dalk dinge in hierdie week voorlê wat soos 'n berg vir sommige van ons is. Groot toets wat geskryf moet word. Belangrike nuus wat oorgedra moet word. Keuses wat gemaak moet word. U weet hoe klein en nietig ons soms voel, Heer. Gee vir ons genade om lig en leiding by U te vind. Gee vir ons die moed en die krag om hierdie week te kan aanpak en bo alles om U in alles wat ons doen te kan verheerlik. Ons dink aan ons medegelowiges wat in hierdie tye bedroef is. Dink aan Dani wat die pa van sy, die dood van sy pa moet verwerk. Dink aan hom elke dag wat voorlê, dat hy moed sal kry en troos by U sal kan vind om met nuwe krag te kan lewe. Ook aan Hanu met heengaan van sy ouma, mag hy ook deur U genade versterk word en volhard in die geloof. Dink aan almal van wie se swaar kry ons nie eers weet nie. Dankie dat U elkeen se hart ken en dat U as 'n Vader oor ons bekommerd is. En ons weet dat U vir ons altyd die beste sal gee, Here. Laat ons toch nie klein gelowig word en begin twyfel daaraan. Mag U goedheid en U genade, alle bitterheid, alle haat, uit ons harte verwyder. Dat ons net U goedheid kan uitstraal. Dink aan ons leiers in die gemeente, predikante, die ouderlinge, die jaakers. Mag hulle goeie voorgangers wees. Wat soos 'n kool die ander kole sal aansteek, dat hier 'n vlammende lig vanuit hierdie gemeente sal kan gaan tot eer van U naam. Ons bid al die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.